Неге мұңда бұл мамыр, неге өкпелі? Сыздаттыма көңілін жел өкпегі, бәлкім бізге өкпелеп тұрған шығар, бәлкім бізге кездеспеу керек беді. Кесір өгіп күндердің кесімі боп, кеттік бекен төзгісіз кешірі боп, өткен күннен бір әуен жеткенімен, бүгін бірақ о, соның ешіні жоқ. Неге мұңды бүгін бақ қызғалдағы, кетті мекен айналып күзгі арманы, өнбей жатқан сол гүлдей мендік бақыт, көңілімде о, қайран сыз қалғаны. Неге мұңды бұл мамыр, неге өкпелі, әлде жазмыш жазуы себеп беді, қосқанымен қу тағдыр бағымызды, табиғаттың өзі де бөлек деді, әлде бізге жолықпау керек беді.